Volám sa Aleš Bednařík a počúvate podcast Psychológie šťastia. 5 dôkazov, že výber životného partnera nechávame na náhodu. My ľudia sme plní rozporov. A výber človeka, s ktorým plánujeme stráviť celý život a vychovať spoločné deti, je presne ten žiarivý príklad našej racionálno-iracionálno-emocionálnej ľudskosti. Na jednej strane nám na životnom partnerovi mimoriadne záleží. A je to úplne pochopiteľné. Bude to viac ako spolubývajúci na internáte, bude to partner na tisícky víkendov, večerov a dovoleniek. Budeme s ním zaspávať v romantickom objatí, mať sex, plodiť a vychovávať deti. Budeme s ním nakupovať, sťahovať sa, rozhodovať sa o kariére, o školách pre naše deti, ale aj riešiť prízemnosti typu, ktorý paušál operátora si vybrať, alebo že po veľkej prosím ťa po sebe fakt vyvetraj. Vlastne počas romantického opojenia máme predstavu, že s ním alebo s ňou chceme robiť všetko, ale úplne všetko. A ono nás to postupne prejde. Ale táto séria nie je o tom, ako spolu žiť, ale ako si niekoho na spolužitie vyberáme. Pri takto dôležitom rozhodnutí, prípadne rozhodnutiach, ak sme mali alebo budeme mať viacej vzťahov, by sme ale mohli očakávať, že si na tom rozhodnutí dáme záležať. Že využijeme širokú ponuku všetkých možných partnerov a že si to poriadne premyslíme. A že budeme pozorne načúvať nielen svojim vlastným citom, ale aj radám príbuzných a kamarátov, ktorým nám na nás záleží a nám záleží zase na ich názore. Čo sa týka lásky a výberu životného partnera, podliehame bláznivým sebaklamom. Veď čo iné je romantická láska ako bláznivý sebaklam? Čo sa týka lásky na celý život, nájdenia spriaznenej duše, spojenia s našim druhým ja, ktoré nás naplní a doplní, sa rozhodujeme, jednáme a veríme presvedčeniam, ktoré majú ďaleko od toho, čo by sme očakávali pri robení najdôležitejšieho rozhodnutia v živote. Romantická láska nemá patent na rozum, ale na iracionalitu. Ak ide o celoživotnú lásku, tak to vyzerá, že sa často spoliehame na koleso šťastia. Máme minimálne 5 mylných presvedčení, ktoré však spôsobujú, že výber životného partnera nechávame na náhodu. A tu sú. Za prvé, musí medzi nami preskočiť iskra. Za druhé, prvý dojem rozhoduje. Za tretie, stretnutie má byť osudové. Za štvrté, čaká tam niekde jeden alebo jedna iba pre mňa. A za piaté, a je to pre mňa ideálny partner. Takže poďme sa pozrieť trošku viacej na jednotlivé presvedčenia. Musí medzi nami preskočiť iskra. Toto vám povie skoro každý. Hovoria to značením ľudia všetkých orientácií, veku, vzdelania aj pohlavia. A ak nie, tak ich pokladáme za divných, že k veciam pristupujú príliš racionálne a skepticky. Alebo nám povedia, keď si to nezažil, tak nevieš, o čom hovoríš a nevieš, o čo si prišiel. Skrátka, požiarnický slovník o preskočení iskry a vzplanutí lásky používajú všetci ako dôkaz, že podľa toho nájdu správneho partnera. U romantikov, ktorí veria, že ich životy sú riadené silami mimo ľudskú vôľu a pochopenie, nás to nemusí prekvapovať, lenže je prekvapivé, keď to isté hovoria aj ľudia, ktorí chcú mať pod kontrolou svoje vzdelanie, kariéru, bývanie, aj harmonogram života od svadby až po počet detí. Aj tí sa totiž pri výbere životného partnera riadia presvedčeniami o romantickej láske. Riadiť sa týmito presvedčeniami však znamená riadiť sa živočíšnymi pudmi. Presne tak. Tie sily, ktoré nás riadia, Nie sú totiž vonku, ale sú v našom vnútri. Lenže evolúcia nás vybavila na párenie, nie na spolužitie v páre. Evolúcia nachystala niekoľko procesov, ktoré sa spustia, keď sme v blízkosti človeka, s ktorým by sme mohli splodiť potomkov. Fyzický kontakt, fyzická atraktívnosť, znaky zdravia a správne proporcie nás zákonite priťahujú. Väčšinou stačí spať vedľa seba, chvíľu spolu bývať a fyzická, erotická a sexuálna príťažlivosť príde. Nie s každým, ale s väčšinou ľudí. Obvykle si predstavujeme, že najprv musí prísť romantické vzplanutie a potom povolíme aj fyzickú blízkosť. To tak majú najmä ženy, aj to pochopiteľné. Lenže romantické vzrušenie môžeme prežívať aj potom, ako sa najprv dostatočne fyzicky zblížime. Preto spať v jednom stane, tancovať natesno slaďák a podobné kontaktné aktivity spúšťajú romantické prežívanie. Fyzická príťažlivosť a atraktívne správanie druhého v nás vzbudzujú erotické vzrušenie a túto animálnu príťažlivosť potom vnímame ako romantické zalúbenie. A to slúži na to, aby sme boli ochotní prekračovať spoločenské normy, zabudli na vlastné predsavzatia, opustili pôvodnú rodinu, ušli z domu a robili neuveriteľné hlúposti, ktoré si budeme potom vykladať ako hrdinské činy v mene čistej lásky. A pritom zalúbenie je mechanizmus, ktorý podporuje rozmnožovanie s ľuďmi mimo našich príbuzenských vzťahov. Na toto vzniklo. Najvtipnejšie je na tomto, že tieto biologické procesy príťažlivosti sa v kultúre premenili skoro až na ezoterickú, posvetnú tému, ktorú je až nehanebné kritizovať. Sexy bývajú skôr okolnosti než partner. Sú vtipné experimenty, ktoré dokázali, že pri dobrodružnom prechode po moste, visiacom ponad priepasť, sa nám spustí adrenalín. Ale o tom nebol ten experiment. Bol o tom, že potom ženu, nastrčenú experimentátorom, ktorá na nás čaká na druhom konci mosta, vnímame ako oveľa atraktívnejšiu. Viac fyzického vzrušenia z nebezpečenstva totiž spôsobí viac adrenalínu a to vzrušenie z adrenalínu sa pri pohľade na ženu na konci mosta premení na erotickú príťažlivosť. Veď si spomente na všetky diskotéky, zábavy, dovolenky, voľné byty bez rodičov, všetky prázdniny a brigády, na ktorých ste zažili lásky, flirty a romániky. Alebo si spomente na služobné cesty, firemné večierky, team buildingy či konferencie. Utrhnutí zo všednosti zažívame počas dobrodružných chvíľ častejšie príťažlivosť voči cudzincom a cudzinkám. Ani nám nemusia postaviť most cez priepasť. Aj keby sme sa s neznámymi do ničoho erotického nepustili, tak určite sme fantazírovali. Všakže, buďte k sebe úprimní. Výber životného partnera nechávame na náhodu, alebo presnejšie povedané, na procesy mimo našej kontroly, ktoré sú ale určené na šírenie génov a nie na tvorbu trvalého vzťahu. Inak, keď tak rozmýšľam, tie súboje o princezne v stredoveku mali niečo do seba. Rytieri boli rozrajcovaní z boja medzi sebou, ale potom si mysleli, že sú pobláznení do princezny. Realita je však prozaickejšia. Iskry medzi dlhodobými partnermi sa dajú vyvolávať aj po rokoch spoločnými aktivitami, sexom aj rozhovorom. Dajú sa vyvolávať aj po rokoch neerotického správania. A posvetná iskra nemusí mať intenzitu horiacej kométy či výbuchu sopky. Ani sa vám nemusia podlomiť kolená alebo zatočiť hlava. Čiže nemusí to byť nič extrémne intenzívne. Aj bez extrémov je to vzrušenie super. Ak by som sa mal držať požiarnického slovníka pre udržanie dobrého dlhodobého vzťahu, by sme mali byť pyromanmi aspoň z času na čas. Pre dlhoročné partnerstvo sú lepšie priebežné iskričky, ktoré rozdúchávame preto, aby sme s partnerom zostali, nielen na to, aby sme si s ním iba začali. Očakávať, že začiatok vzťahu má byť zahájený ohňostrojom, ktorý potrvá celý život, je predstava z románu pre pubertiakov. Ale takejto málo ohnivej predstave obvykle nevenujeme ani toľko myšlienok, ani času, ani energie. Ak naše milostné správanie riadia nejaké vonkajšie sily, tak sú neživé a sú prízemné. Sú nimi prostredie a spoločenské okolnosti, v ktorých žijeme. Napríklad sociálna skupina, do ktorej patríme, ako často sa s druhým vidíme, fyzický vzhľad a dostupnosť partnera, a toto skombinované s genetickými predispozíciami som už rozoberal aj v minulom článku. Poďme na druhé presvedčenie, a tým je láska na prvý pohľad. Mylné presvedčenie číslo 2 znie asi takto. Pravú lásku, pravého partnera spoznáš okamžite. Nejde len o tú iskru, ale o to, že to zacítiš hneď. Len uvidíš oči, pohyb bokov, chôdzu, začuješ smiech a hlas a hneď vieš, že je to on alebo ona. Fakt to musí byť prvý dojem. Necháme prvé sekundy, aby rozhodli o celoživotnom partnerovi. Všetko alebo nič sa má ukázať v pár prvých sekundách úvodného dojmu. Výber životného partnera nechávame na náhodu z toho, čo sa udeje v prvých sekundách stretnutia. Buď si hneď padneme do oka, alebo k sebe nepatríme. Naozaj tomuto veríme. Stratili sme rozum. Áno. A na to zamilovanosť slúži. Keď sa nezamilujeme, moc myslíme a rozhodovanie sa potom komplikuje. A myslenie nepodporuje rozmnožovanie. Ale ak si vyberáme partnera na celý život, tak by to predsa nemalo byť iba o tomto. Na jednej strane za nás pri zamilovanosti robí veľa podvedomie. Evolúciou získané a výchovou naučené schémy atraktívneho partnera. Nevedomé presvedčenia o partneroch. A Freud by iste dodal niečo o matke a otcovi. Ďalšiu prácu za nás robia feromóny, čiže chemikálie, ktoré sú súčasťou pachu, vône druhej osoby. Ich úlohou je vzbudiť sexuálne vzrušenie. Ak sme v prítomnosti druhej osoby vzrušení, tak podliehame dojmu, že sme priťahovaní a teda zamilovaní. Toto je výborný mechanizmus na vypnutie myslenia, zmenu vnímania a strácanie zábran. A výsledkom má byť rozmnožovanie, ale nie výber celoživotného partnera. Realita je opäť prozaickejšia. Podľa prieskumov sa väčšina párov, aj tých, čo spolu zostali, aj tých, čo sa napokon rozišli, dala dokopy nie na základe lásky na prvý pohľad, ale na základe lásky po dňoch až mesiacoch pohľadov, rozhovorov a spoločného kontaktu. A aj tak každý preferuje zamilovanie na prvý pohľad. Ak sa ale spoliehame na lásku na prvý pohľad, tak vylučujeme väčšinu dobrých kandidátov, ktorí krutým sitom prvého dojmu skrátka neprejdú. A dalo by sa to povedať ešte inak. Pri láske na prvý pohľad si životného partnera nevyberáme, lebo ani nie sme vo svojej koži, sme ako zmyslov zbavení a v takej chvíli by nám nemali dať ani psíka venčiť. Za tretie. Osudové stretnutie. Presvedčenie číslo 3 je, keď nastane správny čas, tak ma cesty osudu dovedú k vyvolenému človeku. A samozrejme, keď sa na to pozeráme takto, tak určite neveríme na náhodu, ale na to, že nejaké záhadné a mocné sily v pozadí nám zariadia život. Nehľadáme, nevyberáme si. Spoliehame sa na sily v pozadí. A nie na evolučné sily, ako naznačujem v predchádzajúcich odstavcoch, ani na korporácie, ktoré inak podľa mnohých hýbu všetkým. Aj to bude, a to som už spomínal aj v predchádzajúcom článku. Ale ľudia, ktorí tomuto veria, tomu osudovému stretnutiu, veria skôr na ezoterické, nejasné a tajomstvom obklopené sily, ktorých porozumenie je prístupné iba vyvoleným. A tí, čo tomu veria, si myslia, že oni patria medzi nich. No, ale aby som neodbočoval k ezoterike. Skrátka, to tvrdenie je, že veríme, že sa naše cesty pretnú s osudovým človekom v jednom dokonale načasovanom bode a my to okamžite zistíme. To hovorí bod 1 a 2. Lenže keď si vyberáme byt, kupujeme auto, hľadáme prácu, tak aktívne navštevujeme lokality, oslovujeme realitky, chodíme do obchodov, prezeráme stovky online inzerátov, ideme sa do bytov pozrieť, robíme si skúšobné jazdy a pokecáme so zástupcami organizácie, kde by sme možno mohli pracovať. A na základe dojmov, úvah a testovania si napokon vyberieme. Lenže byt, auto a práca buď sú porovnateľné alebo menej dôležité veci ako výber partnera na celý život. Ale partnera na celý život chce množstvo ľudí stretnúť v osudom riadenom okamihu života. Keď sa to má stať, tak sa to predsa stane, nie? No, nie. Náhoda nie je výber. Keď výber životného partnera nechávame na náhodu, presnejšie povedané na náhodné stretnutie, tak sa mnohí načakajú a presne to sa deje. Potom ale, keď veríme na ten osud, tak menej pozeráme na tých ľudí, ktorí už sú okolo nás. Pod výberom partnera myslím to, že robíme aspoň trochu podobný proces ako pri výbere bytu, auta a zamestnania. To sa zdá ale mnohým pod úroveň. Ale pod úroveň čoho? A zdá sa im to príliš racionálne. Ale v situácii, keď ide o tak veľa a na tak dlho, predsa trochu racionality by sa zišlo. Je lepšie spoliehať sa na náhodu, teda pardon, na osud, že sa v správny čas a na správnom mieste objaví krásna neznáma alebo princ na bielom koni? Čakáme, že sa s niekým zrazíme ako v reklame a že pri zbieraní porozlietaných kancelárskych papierov medzi nami preskočí iskra a ten druhý nás ohúri tým, ako šarmantne pobehuje za zmluvami na chodníku. A ak veríme, že náhoda vyberá životnú lásku, tak je to naozaj dobré presvedčenie. Pomáha nám to vybrať partnera, s ktorým budeme chcieť aj zostať. Ja pochybujem. Poďme na štvrté. Za štvrté, veríme, že je tam niekde jeden alebo jedna stvorená pre mňa. Tieto pocity výlučnosti sú viac pochopiteľné u žien, lebo oni do dlhodobého vzťahu, ak počítajú aj s deťmi, investujú oveľa viac. A preto je pochopiteľné, že hľadajú najlepšieho z najlepších, spoľahlivého zo spoľahlivých, oddaného z oddaných a starostlivého zo starostlivých. Ten pocit jedinečnosti seba a jedinečnosti toho druhého je silný. O tom samotnom by mohla byť celá jedna epizóda. Ale predstava, že to klikne, že presne do seba zapasujeme ako skladačka, že konečne s tým druhým splinieme a budeme mať naveky pocit šťastia a naplnenosti, je silná. To je romantická predstava plná metaforického potenciálu. Čo básni sa o tej jedinej a o tom jedinom vyvolenom už napísalo? A čo pesničiek s týmto istým námetom sa dokolečka spieva v rádiach aj dnes? Od Only You až po moderné verzie typu Si vyrobená pre mňa. Vo výsledku však takéto presvedčenie spôsobuje, že vylučujeme všetkých okolo nás a hľadáme toho jediného pravého. Podobným spôsobom netúžime po ničom inom, len po človeku našich snov. Nepredstavujeme si, že niekde tam na nás čaká ten jediný vyvolený byt, alebo auto, alebo job. No, toto možno robia tí, čo vizualizujú podľa pravidiel hnutia pozitívneho myslenia, ale tomu sa tiež venujem v inom článku. Ale u komplexnej bytosti, ako je potenciálny životný partner, človek s vlastným príbehom, košatou osobnosťou, špecifickými motívmi, jedinečnými predstavami, životnými plánmi a tisíckami ďalších vecí, si predstavujeme, že raz ho a ju stretneme a potom tá naša zložitá skladačka sa presne spojí s tou jeho zložitou skladačkou. Ale to akože naozaj fakt? No, ale život pokračuje ďalej a ľudia sa menia. Takže čo poviete na toto? Keby sa aj tak stalo, že stretneme niekoho, kto presne ku nám pasuje, tak to iste bude zázračný a jedinečný pocit. Pocit sebaklamu. Ale každému ho prajem, lebo je to veľmi povznášajúci pocit. Vlastne neprajem vám to až tak veľmi, lebo potom bude nevyhnutne nasledovať sklamanie. Prečo? Lebo ľudia sa celý život učia, rozvíjajú a menia sa. A aj keby sme s partnerom žili totožné životy, tak na ne budeme reagovať odlišne. A potom, počas spoločného života, sa menia aj nevesty, aj ženíchovia. Postupne si zase a celkom nevyhnutne nebudeme pasovať, lebo sa budeme každý inak meniť. A skladačka, ktorá na začiatku vzťahu presne do seba zapadala, sa musí zákonite rozpadať a drhnúť. Jednotlivé dieliky už nebudú mať svoje pasujúce kúsky do toho druhého. Ako by sme nepočítali s tým, že o 5 rokov, o 20 rokov budeme žiť s človekom, ktorý nevyhnutne bude odlišný od toho, ktorého sme osudovo stretli a bola vyrobená pre mňa. Preto nie je až také podstatné, či to medzi nami na prvýkrát klikne, ale či sme si v základných a zásadných veciach aspoň podobní. A nielen to, oveľa dôležitejšie pre dlhodobý vzťah je následovné. Za prvé, či sme ochotní robiť niečo preto, aby sme si boli aj naďalej v podstatných veciach podobní, a za druhé, ako sme schopní byť tolerantní k odlišnostiam partnera, ktoré sa možno budú aj časom zväčšovať. Ale poďme na posledný dôkaz, že výber životného partnera nechávame na náhodu. A je to predstava ideálneho partnera. Posledný dôkaz, že výber životného partnera nechávame na náhodu, vyzerá ako pravý opak toho, čo chcem dokázať. Ale nemyslím si. Tvrdenie číslo 5 je, niekde tam vonku na mňa čaká tá pravá, ten pravý. A zasnene sa pri takejto predstave pozeráme na hviezdne nebo. Náhodou sa pozeráme správnym smerom, lebo ideálny partner by naozaj musel byť ufon z vesmíru. Táto predstava totiž nie je o tom, ako ku nám niekto pasuje, ale o tom, aký má byť potenciálny partner skvelý. Na jednej strane mať kritéria na výber vyzerá ako rozumný nápad, ale nie v takej forme, ako ju používame pri výbere životných partnerov. Dokonalý manžel nepie, nefajčí, neprdí, nesmrdí, nefrflé a neexistuje. Aby som parafrázoval nápis na šálke, ktorú máme doma. A ak to má byť fér, tak dokonalá manželka nepie, nefajčí, neprdí, nesmrdí, nefrflé a takisto neexistuje. Veľká časť ľudí si totiž toho pravého partnera zamieňa za ideálneho a ešte v ďalšom kroku toho ideálneho za dokonalého. Ale ten pravý nerovná sa ideálny a ideálny nerovná sa dokonalý. Avšak ľudia to častokrát takto majú prepojené. Keď si vedome vyberáme, tak realisticky vyhodnocujeme, aký kto je. Ak sme slepo zamilovaní, tak skôr vidíme len úžasné pozitíva a prehliadame negatíva. Ak sme slepo zamilovaní, tak často zabúdame, že nemusíme byť zamilovaní do druhej osoby, ale do predstavy, že zamilovanosť ako taká je úžasná vec. A my to práve zažívame. To je úžasné. Milujem zamilovanosť. A potom, keď vytriezvieme a vidíme pred sebou reálneho partnera, sme prekvapení, s kým to žijeme. Ale to prekvapenie častokrát není o tom, že ten druhý partner je taký, aký je, ale že ho začíname konečne reálne vnímať. Presvedčenie o ideálnom partnerovi spôsobuje, že hyperkriticky pozeráme na potenciálnych partnerov. Ak nás prejde úvodný ošial, začneme byť priveľmi kritickí. Veď môj životný partner by predsa nemal hovoriť toto, robiť tamto, či rozmýšľať takto. A potom miesto oceňovania, vďačnosti, obdivu, úcty a rešpektu si budeme skôr všímať veci, ktoré vyčítame, vyhadzujeme na oči, kritizujeme a ofrflávame. To je v poriadku, majme svoje nároky, svoje očakávania, aj o nich hovorme s budúcim partnerom. Avšak myslíme aj na toto, čím budeme mať vyššie nároky, tým máme viac uší alebo dokonca žiadny výber. Alebo čím budeme mať vyššie nároky, tým kritickejšie budeme vnímať, kto to s nami žije. Takže navrhujem, že miesto vysokých očakávaní je lepšie mať pripravené a presnejšie naformulované tzv. To som si vymyslel, tzv. Najnižšie povolené limity. Najnižšie povolené limity sú určené pre správanie, ktoré absolútne netolerujeme. A pod nami stanovenú úroveň nie sme ochotní zostúpiť. A niekedy sú to celkom jednoduché, aj keď závažné veci, ktoré sú pre vzťahy deštruktívne. Najnižšie povolené limity by sme mali mať pre násilie, agresivitu, alkoholizmus a závislosti, nevery a klamstva. Obvykle je všeličo vidieť už predtým, ako sa dotyčný a dotyčná stanú našimi životnými partnermi. Ale ak sme zaslepení romantickou láskou, tak nám to môžu predhadzovať aj najlepší kamaráti a môžu nám hovoriť, veď ja som ti to hovorila. Ale v časoch romantickej lásky sme hluchí a slepí. A to by bolo k piatim dôkazom, že výber životného partnera nechávame na náhodu aj dosť. Takže na záver idem od upozornení a výstrach a dôkazov o tom, že si nevyberáme životného partnera úplne najlepšie, ale v krátkosti. 6 rád, ako výber životného partnera nenechať na náhodu. Za prvé, iskra môže prísť vo vzťahu neskôr a prichádza dokonca opakovane, keď sa o to aj aktívne postaráme. Za druhé, nedajte na prvý dojem ani na lásku na prvý pohľad. Aj toto môže prísť neskôr a aj v iných formách lásky. Nielen formou romantickej. Za tretie, žiadne osudové stretnutie nečakajte, ale začnite sa poriadne okolo seba obzerať. Môže byť, že už teraz okolo seba potenciálnych partnerov máte. Za štvrté, tam niekde je veľa dobrých partnerov, nielen ten jeden vyvolený. Za piaté, nikto nie je ideálny a nikdy nebude. Miesto vysokých očakávaní majte radšej najnižšie povolené limity. A šieste odporúčanie, akceptujte omylnosť aj slabosť. U seba aj u toho druhého. A verte na odpustenie a na druhú šancu. Tak. A na záver, len tak pre srandu, vám poviem niečo o sebe. Úplne sa skompromitujem. Aby ste si nemysleli, že ja som na tom inak ako ostatní, Celú pubertu až po dospelosť som zažíval podobné veci, ktoré teraz kritizujem. Zamilovaný na prvý pohľad som bol viacejkrát v živote a vždy to bolo pri výnimočných udalostiach, ako boli letné brigády a podobne vzrušujúce akcie. Bol som na rande s niekoľkými úžasnými dievčatami a nedokázal som sa ich ani dotknúť, lebo som necítil zamilovanosť. Ale v tých istých rokoch som chodil aj na rande s inými babami, ktoré som nemiloval a všelikde som sa ich dotýkal. To sú paradoxy randenia. Moju ženu som stretol úplne náhodou, akoby v dokonalý osudový čas. Na okupačnom štrajku počas nežnej revolúcie v roku 1989. A na prvý pohľad som sa do nej zamiloval a sme doteraz šťastne spolu. Takže čo vám tu ja vyprávam o nezmyselných presvedčeniach o láske? Všakže.